Tak ako som už povedal, kto má Bibliu, môžete si nájsť prvý list Jánov, 5. kapitolu. Prvý list Jánov, 5. kapitola. Budeme čítať prvých 5 veršov. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie dietky, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo láska k Bohu je v tom, aby sme zachovávali jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn? V prvom verši, ale aj v tých ďalších veršoch, apoštol Ján tak rozoberá povahu viery, našej viery v Pána Ježiša Krista. Dnes som bol na pohrebe mojej rodiny a brat farár evanjelický tam tiež sa zamýšľal na tom, že čítal ten príbeh o zmrtvých staní Lazara, keď to Pán Ježiš skriesil, nie zmrtvých stanie, ale skriesenie Lazara. A položil otázku, že čo je to viera. Tak on tam, okrem iného, mal tam viacej takých myšlenok, som si uvedomil, tak zapamätal tú jednu myšlenku, ktorý povedal, že viera je iskra, ktorá prebehne medzi tým, keď nás Pán Boh osloví, Boží duch, Pán Boh skrze Božieho ducha, skrze svojho ducha nás osloví a my na to odpovedáme. Myslí sa tým to prvé oslovenie, ale aj ďalšie konanie v našich životoch. Teda odpovedáme na to Božie oslovenie svojou vierou. To prvé, chcel by som tak zdôrazniť, je to, že Pán Boh začína. Sme znovu zrodení z Božej milosti, Božím zásahom, Božou milosťou a vtedy sa rodí viera, aj viera, v ktorej pokračujeme potom v tom živote. Ako kresťania. V prvom verši, každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Teda Ján tu tak chce rozobrať povahu veriaceho a ako sa tá viera aj preukazuje v živote veriaceho. V tom prvom verši hneď tak vidíme, že spája také dva veľké prvky novozákonného kresťanstva a to je viera a láska. Vyznanie vo viere, že Ježiš je Kristus. Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. Teda toto vyznanie je tu ako prostriedok k dosiahnutiu toho nového života, ako som už povedal. Ale hneď za tým hovorí, kto miluje rodiča, a každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Teda hovorí o láske k Bohu a k jeho deťom. Ako o tom takom nevyhnutnom výraze a dôkaze skutočnej viery. Tieto dve zložky kresťanskej reality sú také, by som povedal, neoddeliteľné, ako dve stránky jednej mince. Vidíme, že ako vždy Biblia kladie dôraz na objektívnu vieru. Nie na takú subjektívnu skúsenosť viery, nejakej našej, len myslím tým takú len nejakú našu subjektívnu predstavu, ale hovorí tu na o objektívnej viere, teda viere v Božie slovo, ktoré je založené, ktorým je vlastne Božie slovo, ktorom je zjavená Božia voľa a ktorom Pán Ježiš, ktorom naposledy ku nám prehovoril ako najdokonalejšie Pán Ježiš, tým, že prišiel na túto zem. A on ako Božie slovo nám dokonale vysvetlil, ako to slovo, ktoré sa stalo telom, vysvetlil nám Božie slovo. Z prvej ruky, ako to povedal raz brat kazateľ Fazekáš. Teda v našej existencionalistickej kultúre sa to neprijíma veľmi ľahko, to, že tá taká objektívna viera, pretože je tak všeobecne rozšírená nedôvera k tomu, čomu sa hovorí historické fakty. Ako príklad môžem uviesť, že ľudia dosť často napadajú, ako vieme, že toto sa v histórii stalo. Je to ozaj tak, ako to historici hovoria? Ľudia často spochybňujú udalosti z histórie. Napríklad vieme, že veľa ľudí neverí, že bol holokaust. Dosmiešňujú to. Darmo sú priami účastníci, ktorí svedkovia, ktorí hovoria o tom, že prežili tú hrôzu záhuby, teda nivočenia židovského národa. Mnohí sa tomu vysmievajú a neveria tomu, čo sa stalo v koncentračných táboroch. Uvádzam to len ako príklad toho, že stretli ste sa už určite s človekom, ktorý hovorí, ako rád by som veril, obsah viery však pre neho nemá cenu. Chcel by veriť aj Božiemu slovu, ale nejak nemôže tomu uveriť. Pretože sám očakáva nejakú skúsenosť, nejakú nadprirodzenú skúsenosť, alebo akúkoľvek skúsenosť, ktorá by mala pre jeho existenciu nejaký význam a vierohodnosť. Lenže vidíme, že Ján, apoštol Ján, aj ostatní novozákonní písatelia sa nezaujímajú o vieru ako o nejakú neskutočnú, od skutočnosti oddelenú myšlienku. Ale naša viera, teda kresťanská viera, má určitý a nezmeniteľný obsah. Keď zložíme tú prvú časť prvého verša, každý, kto verí, že Ježiš Kristus, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha, a poslednú časť piatého verša, kto verí, že Ježiš je Boží syn. Hej, teda, ak to zložíme, tak vidíme, akú náplň, aký obsah má naša viera. Kresťania veria, že Ježiš je Kristus a že je Boží syn. Nie je to len nejaký článok viery. Je to viera sama. A táto viera robí človeka kresťanom. Veriť v Ježiša ako v Krista znamená veriť tomu, ktorý bol známy ako muž, ktorý žil na tejto zemi a splnil to božské poslanie. Takto veriť znamená prijímať písmo starého aj nového zákona. Veríš, že Ježiš je tým, čo o sebe prehlasoval, že je rovný Otcovi nebeskému. Ako taký žiada od každého veriaceho, aby sa mu celkom poddal. V celom svojom liste apoštol Ján vykladá práve toto. Veriť v Krista znamená veriť v jeho božstvo. To je v prvej kapitole, prvých, keby ste si prečítali prvé tri verše. Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali. To vám zvestujeme, slovo života. Ten život sa zjavil. My sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme teda videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo je však spoločenstvo s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. Teda veriť Krista znamená veriť v jeho božstvo. V moc jeho nevinnej krvi, ktorá z nás očistuje od každého hriechu, ako je to uvedené v 7. verši 1. kapitoli. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očistuje od každého hriechu. Očistuje nás a môže táto obeť Pána Ježiša môže odvrátiť spravodlivý hniev svätého Boha od nás, ak veríme v obeť Pána Ježiša. Veríme, že Božia láska ku nám je tak najdokonalejšia a najplnšie vyjadrená Kristovým krížom. A že jedine vtedy, keď zjednotíme, teda veríme v to, čo Pán Ježiš vykonal, prežívame večný život, ktorý je výsledkom jeho milosti, ktorú si môžeme privlastňovať vierou. 5. kapitola, 11. a 12. verš. A to je svedectvo, že nám Boh dal večný život a tento život je v jeho synovi. Kto má syna, má život. Kto nemá Božieho syna, nemá život. Teda viera, keď by som to mohol tak zhrnúť, je darom Božím a prvým znamením nového života, toho nového rodu, ktorý na Boží zásah z Božej moci sa rodíme v tom novom rode. Keď nový kresťan vyznáva, že Ježiš je Kristus. Potom tu apoštol Pavol vypočítava účinky viery, ktoré sú súčasne potvrdením tohoto nového vzťahu, ktorý sa vytvoril medzi novonarodeným Božím dieťaťom a nebeským Otcom. Sú také tri spôsoby, ktorými sa tá skutočnosť viery prejavuje v kresťanovom živote. Som už spomínal, je to láska, poslušnosť a víťazstvo. Ja by som sa venoval len tým prvým dvom, láske a poslušnosti. Tak, láska. Našou odpoveďou na poznanie, čo sme dostali znovu zrodením, je vďačnosť a láska ku Bohu. Každý, kto miluje rodiča, miluje aj toho, kto sa z neho narodil. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Je o tej láske. Teda Pán Boh sa stal našim otcom a sme členovia novej rodiny. Všetko sa to stalo v zásluhách Pána Ježiša Krista. Svoju vďačnosť za všetko, čo pre nás učinil, prejavujeme našemu nebeskému Otcovi láskou ku nemu samému, ale aj ku všetkým jeho deťom, ako sme čítali. Teda tú lásku vyjadrujeme predovšetkým k jednorodenému synovi, jeho synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, ale tiež ku všetkým deťom, ktoré adoptoval. Svoju príslušnosť k tej novej Božej rodine dokazujeme tým, že úprimne milujeme svojich nových bratov a sestry. Z predchádzajúcej 4. kapitoly, keď si pamätáte, čo hovorili naši bratia, minule vyplýva, že láska k spolukresťanom je časťou lásky a poslušnosti k Bohu. Tu sa ukazuje, že pramení z tohoto prvotného hlavného vzťahu lásky. Teda tí, ktorí chodia vo svetle s Bohom, tí, ktorí chodia vo svetle s Bohom, majú spoločenstvo medzi sebou. Prvá kapitola, 7. verš to hovorí. Teraz niečo o poslušnosti. Apoštol vysvetľuje, že poslušnosť Božím prikázaniam súvisí nielen s láskou ako dôkazom miery, ale v skutočnosti je spôsobom, teda poslušnosť je spôsobom, ktorým milujeme Boha. Prvá časť 3. verša. Lebo láska k Bohu je v tom, aby sme zachovávali jeho prikázania. Teda toto dáva láske tú mravnú náplň. Je potrebné znova zdôrazniť, pretože žijeme v dobe, kedy vládnu emócie a pocity. Nechcem tým povedať, že to je zlé. Pán Boh nás stvoril emocionálnych aj s pocitmi. Ale to všetko, keď začne vládnuť a prevyšovať a zdôrazňovať sa príliš aj v láske, tak potom i to slovo láska potom stráca ten pravý obsah, ten mravný obsah. Preto milujeme Boha, že sa mu chceme páčiť. A to nielen v myslení, v reči, ale aj svojimi skutkami. Nejde nám už o vonkajší prejav morálnej povinnosti poslúchať zákon, ale jadrom našeho kresťanského učeníctva je snaha ľúbiť sa, páčiť sa milovanému Otcovi. Teda slavou aj novej zmluvy, nového zákona, je práve vnútorná láska k Bohu, ktorá inšpiruje k poslušnosti. A v tejto súvislosti treba povedať, že Boh lásky nikdy nestrpí hriech neposlušnosti. Všetky druhy morálnych ťažkostí, čakajú tých, ktorí sa nejak snažia oddeliť jasne vymedzenú poslušnosť Božiemu zákonu od lásky k nemu. Pre nás to, že povieme, že milujeme Boha, nie je len takým vyjadrením záľuby, ale je to vyjadrenie vnútorného vzťahu, ktorý určuje mnohé v mojom živote a pre ktorý som hotový veľa obetovať, pretože milujem Boha. Áno, podstatou tej Božej lásky je to grécke slovo agape. Podstatou Božej lásky je obeť. 4. kapitola 9:10. Božia láska k nám sa prejavila tak, že Boh poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby sme skrze neho žili. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Teda obeť. Podstatou Božej lásky je obeť a nie je žiadny iný druh lásky, ktorým by sme mohli odpovedať na Božiu iniciatívu. Vyznávať lásku k Bohu a zlyhávať v poslušnosti jeho prikázaniam je nezmysel. Je zvláštne, tu hovorí v tom verši druhom, treťom, pardon, lebo láska k Bohu je v tom, aby sme zachovali jeho prikázania a jeho prikázania nie sú ťažké. To znamená, že my ako kresťania považujeme niekedy jeho prikázania za ťažké bremeno. A čo potom znamená, že keď to považujeme za niečo ťažké, ako ťažké bremeno, čo táto taká rozpoltenosť hovorí o našom pomere k Bohu samému? Jeho prikázania nie sú v skutočnosti obťažnejšie, než sú, keď použijem taký príklad, nie sú obťažnejšie, než sú krídla pre vtáky. Sú to prostriedky, ktorými žijeme slobodne a plne tak, ako Boh s nami zamýšľa. Pán Ježiš nám slúbil, lebo moje jarmo je lahodné a moje breme ľahké. Matúš 11.30. Pán Ježiš stavia tu v tomto svoje prikázania proti ťažkému bremenu zákonníctva. Vieme, že v dobe pána Ježiša to by čítal aj pán Ježiš tým farizeom, ktorým tie ťažké bremeno zákonníctva, ktorým farizeovia zaťažovali svedomie ľudí. Ale Kristove príkazy sú pre naše dobro. Sú to pokyny stvoriteľa, určené k uspokojeniu potrieb jeho stvorenia. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu, hovorí žalmista v 19. žalme. Kto zachováva Božie prikázania, má hojnú odmenu. A on nám dá aj silu plniť jeho prikázania. A láska pôsobí, že naše bremeno bude ľahké. A preto je tak smutnou skutočnosťou, že dnes mnohí kresťania degradovali lásku len na takú úroveň citov a urobili vlastne karikatúru zákonníctva z každého dôrazu na Boží zákon. Je to falošná dvojakosť, ktorá môže porušiť celú našu duchovnú skúsenosť. Neznamená to, že je ľahké plniť Božie prikázania, pretože naša hriešná ľudská prirodzenosť spôsobuje takú odchylku a oťahuje, ktorá nás ťahne preč od Boha, tá hriešná prirodzenosť. Ale v tom nie je ani riešenie, ani ospravedlnenie, keď odmietame zachovávať prikázania ako zákonnícke, ale a udomocňujeme sa v takej neviazanosti našej svetskej kultúry. Kresťan má iné meritka, ktorými posudzuje svoje jednanie. Kresťania zachovávajú Božie prikázania. Tak sa mi páčilo, v tejto súvislosti som si spomenul, keď aj predstavitelia, neviem, keď už tiež možno, že ste si spomenuli, keď sa prijímajú zákony v parlamente u nás a keď, myslím, že sú to hlavne predstavitelia KDH, nechcem tým nejak túto stranu teraz preferovať alebo robiť jej nejakú agitáciu, ale sa mi páči jedna poslankyňa, tam teraz neviem, ktorá, keď sa prijímal ten zákon o ochrane rodiny a o tom, tak tam mnohí vyčítali, že prečo také konzervatívne, hej, stanovisko zaujíma také príliš kresťanské, alebo jak to by som bol biblické. No ona veľmi pekne odpovedala, že kto má obhajovať kresťanské prikázania, kresťanské princípy, ak nie kresťania. Kto iný bude obhajovať? A kto ich má nielen obhajovať, ale aj dodržiavať, samozrejme žiť. No veď, kresťania sú tu na to. My sme tu na to, aby sme žili podľa Božích prikázaní. Teda kresťan má iné meritka, ktorými posudzuje svoje jednanie. Kresťania zachovávajú Božie prikázania. Sice nedokonale, zase buďme úprimní, ale je to pre nás typické. To platí, že to, že zachovávame Božie prikázania. To tým som chcel povedať. Samozrejme, že zlyhávame niekedy. To platí pre všetky známky kresťanskej skutočnosti, ktoré apoštol Ján preberá v svojom liste. Tak napríklad kresťan sa nedopúšťa hriechu zo zvyku. 3. kapitola, 9. verš. Ktokoľvek sa narodil z Boha, nepáchá hriech, lebo jeho semeno zostáva v ňom a nemôže hrešiť, pretože sa narodil z Boha. Tým zase nesem povedať, ako tam na inom mieste hovorí, že sme bez hriechu, to nie je pravda, ale nemôžeme žiť zo zvyku vo hriechu. Ale zároveň hovorím, nie sme bez hriechu. Nie je pravda, že sme teda, že sme bez hriechu, ako to hovorí v 1. kapitole v 8. verši. Ak vravíme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie to v nás pravdy. Teda kresťan sa nedopúšťa hriechu zo zvyku, ale nie je bez hriechu. A Boh hriech odpúšťa v osobe Ježiša Krista, našeho primlúvcu. Kresťan nemôže byť šťastný, pokiaľ zostáva v hriechu. Nový duchovný život, ktorý je nám vštepený, je ustavičným bojom proti starej hriešnej povahe. A čím viac zostávame kresťanmi v Kristu, tak čerpame z nesmiernych zdrojov svojho spasiteľa. Teda máme zostávať v Kristovi. A tým viac budeme aj zakúšať potom to vzrastajúce víťazstvo nad hriechom v svojich životoch. Tento boj v našom pozemskom živote nebude nikdy u konca. Až tam v nebesiach raz dosiahneme úplnú dokonalosť. To isté platí o našej túžbe poslúchať Božie príkazy a milovať Boha i jeho deti. Chcel by som ešte na záver uvesť taký príklad. Ako také tri náležitosti viery môžu spoločne pôsobiť v praxi a dávať nám biblickú istotu, že sme kresťania. Čím sme svojou povahou viac taký zameraný do seba, viacej do seba, na svoje vnútro, sústredený do seba, hovorí sa tomu introvertný, cudzie slovo. Tým, teda, čím sme viacej takú povahu, že máme takú povahu introvertnú, tak tým väčšie môžu byť naše problémy s istotou o spasení, o tom, či sme kresťania. Budeme si neustále pripomínať varovanie písma proti odpadnutiu, napríklad, ako je to v Židom 6. kapitole, prvých 6 veršov, alebo 2. Korinťanom 13.5. Mnohí citliví kresťania sa trápia pochybnosťami a dokonca pochybujú o svojom spasení. Ale tento list práve nám prináša celý rad testov, podľa ktorých skutočný kresťan môže vedieť, že jeho viera nie je preľudom. Ale často sa stáva, že namiesto toho, aby sme použili objektívne meritka písma, tak sa ponárame beznádejne do seba vzpytovania, ktorom naše subjektívne pocity, alebo niekedy aj ich nedostatok nás tyranizuje našepkávaním, že nemôžeme patriť Kristovi. Ten druhý verš tej 5. kapitole nám dáva takú praktickú pripomienku. Pýta sa nás, miluješ Boha? Podľa toho poznávame, že milujeme Božie detky, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Hej. Pýta sa nás, miluješ Boha? Snažíš sa poslúchať jeho prikázania? Ak sú tieto náležitosti splnené, poznávame, že naša láska k druhým kresťanom je pravá. Nech už naše pocity sú akékoľvek. Napríklad zoberme si takéto prikázanie, nevydaš proti svojmu bližnému krivé svedectvo. To je zapísané už v starom zákone, v Exode, Exodus 20.16. Nevydáš proti svojmu bližnému krivé svedectvo. Prakticky. Ukazujeme svoju lásku k Bohu uznaním, že toto prikázanie zobrazuje jeho pravdivý, láskyplný charakter a tiež ho dodržujeme. A keď tak robíme, milujeme svojich bližných, tým, že ich chránime pred lžou, ktorá by mohla zničiť ich charakter alebo povesť. Také praktické. Tu vidíme lásku k Bohu aj k bližnému a poslušnosť ako výsledok viery, ktorá hovorí. Boh je pravda a jeho cesta je najlepšia. Na tomto základe môžeme ísť dopredu s istotou.